ปัญญาที่เราจะใช้ในการปฏิบัตินี้มี3ประเภทถ้าว่าทำชื่อบาลีก็สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาถ้าพูดกันง่ายๆคือ1ปัญญาที่เราได้จากการฟังจะฟังธรรมเทศนาอ่านหนังสือได้ความรู้มาประดับสติปัญญาของเราซึ่งเป็นปัญญาส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าเราไม่เคยฟังเราจะไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าทางปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์มีจริงถ้าเขามีอธิบายยังไงบ้างในการปฏิบัติว่ามีศีลมีสมาธิปัญญาที่รู้สิ่งเหล่านี้เพราะเราฟังมาก็เป็นขั้นแรกในการปฏิบัติที่ในบางครั้งเราก็ฟังมันสับสนครูบาอาจารย์บางองค์ก็อธิบายอย่างหนึ่งบางองค์ก็อธิบายอีกอย่างหนึ่งสับสนตรงนี้มันแก้ได้สองอย่างคือหนึ่งอ่านให้มันกว้างขวางหมายความว่าอ่านของพระพุทธเจ้าโดยไม่ใช่เฉพาะของครูบาอาจารย์เราก็ต้องรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงก็บางองค์ก็ว่าเอาแค่สติก็พอก็กลายเป็นมรรคมีองค์เดียวฮะก็สติแต่ของพระพุทธเจ้ามีทั้ง8องค์และท่านอธิบายเรื่องอริยสัจบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจนี่มันเกี่ยวข้องกับการภาวนาอย่างไรก็อริยสัจนี่แต่ละข้อเขามีหน้าที่ของเขาอย่างเช่นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญที่ในเรื่องของมรรคมีข้อสำคัญคือสมาธิสมาธิก็ต้องเจริญทีนี้ถ้าหากว่าเราฟังเขาพูดกันมาว่าใจที่มีสติอย่างเดียวก็ใจสงบก็รับรู้ไม่สงบก็รับรู้เอาแค่นั่งก็พอมันจะพอที่ไหนไม่ต้องเจริญใจที่ไม่สงบนั่งก็เป็นส่วนที่ต้องละก็ต้องกำหนดรู้ไว้ก่อนที่มันไม่สงบมันทุกข์ตรงไหนและทำไมจึงไม่สงบเราเห็นเหตุนั่นคอยละเหตุของความไม่สงบนั่นแหละส่วนมรรคถ้ามันเกิดขึ้นมาเช่นใจของเรามีสติขึ้นมามีความพอใจที่จะปฏิบัติขึ้นมาเกิดมีสมาธิขึ้นมานั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเจริญก็ทำให้มากเมื่อเราฟังแบบนี้เราเอามาเทียบดูกับที่เราฟังจากที่อื่นว่าหลักไหนมันเข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าเอาไหนไม่เข้าเรียกว่าจินตามยปัญญาคอยคิดเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เราเชื่อหมดเราฟังแล้วปฏิเสธหมดเราต้องมีหลักในการรับหลักในการปฏิเสธที่เราอ่านแล้วเข้าใจว่าแบบไหนเราฟังแล้วว่าน่าเชื่อฟังแบบไหนไม่น่าเชื่อเลยนี่เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นที่สองก็คอยเทียบดูหาเหตุหาผลเพื่อเข้าใจแต่ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาในขั้นสัญญาก็ข้อคิดที่เราจำได้มีเครื่องหมายอยู่ในจิตใจของเราว่าอันนี้เกิดนั่นอันนั้นเกิดนี้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับขั้นพิสูจน์ขั้นพิสูจน์เนี่ยคือขั้นที่จะต้องภาวนาจึงเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราเช่นท่านสอนเรื่องสติเราก็ต้องเจริญสติเราจึงจะรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรท่านสอนเรื่องสมาธิเราก็เจริญสมาธิเริ่มแรกตั้งแต่ฐานไปถึงปัญญาไปถึง การหลุดพ้นเราก็ต้องเจริญสิ่งเหล่านี้เจริญมรรคเราจึงจะทำความหลุดพ้นแจ้งให้มันขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วพอถึงขั้นนี้แหละความรู้ของเรามันแน่นอนปัญญาก็แน่นอนก่อนนั้นก็เป็นแค่ขั้นศรัทธาแต่ศรัทธานี่มันสำคัญนะพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าคนเราส่วนมากเกิดทุกข์ขึ้นมากิเลสก็ตามมาอีกมันไม่ชอบทุกข์ดิ้นรนหาทางออกแต่คว้าเผ็ดคว้าถูกมันไม่รู้จะเอาทางไหนแต่ทีนี้เมื่อบางครั้งเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดศรัทธาว่าก็ต้องเป็นทางของพระเจ้าแน่ๆนะก็ทางอื่นเราก็มองดูแล้วทางลาภทางยศทางสังเสริญทางสุขทางโลกเนี่ยมันก็ผ่านมาพอสมควรแล้วบางคนเขาก็ว่าก็ต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ที่จะมาช่วยเราแต่ดูโลกเป็นยังไงถ้าพระเจ้าดีทำไมโลกของเราเป็นอย่างนี้สร้างคนเพื่อให้เขาทุกข์เลยสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ขึ้นมามนุษย์อยู่ได้ก็ต้องกินสัตว์ใครคิดอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งเคยว่าดูสิ่งแมลงวันถ้ามีพระเจ้าจริงๆทำให้มีแมลงวันอยู่ในโลกเนี่ยเขาว่ามันต้องมีเพื่อจะกินพวกขยะบ้างอะไรบ้างแต่ทำไมมันต้องมีกินแบบนี้ล่ะเอาเชื้อโรคมาแพ้แล้วก็บางที่เอาคนเขากำลังเป็นแผลอยู่กำลังป่วยอยู่แมลงวันมาดอนโอ้โหมันทุกข์เราจะให้พระเจ้าองค์นี้มาช่วยเราเหรอเห็นว่ามีอยู่ทางเดียวต้องสร้างคุณธรรมให้มีขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยพอเราเกิดศรัทธาอย่างนี้เราก็มาปฏิบัติที่นี่เรามาปฏิบัติมันจะเริ่มเห็นว่าจิตใจของเรามีกิเลสมากกว่าที่เราเคยคาดคิดในการปฏิบัติเอาอาจจะยากกว่าที่เราเคยเข้าใจก็ท้อใจขึ้นมาถ้าเกิดปัญหาเป็นนี่เราก็ต้องคิดขึ้นมาอีกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะมีทางออกหรือมันไม่มีทางก็มีอยู่ทางนี้ทางเดียวในการปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าจะให้ผลโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จแล้วถึงที่สุดแล้วในระหว่างการเดินพระเจ้าให้เราทำอะไรก็ให้เราทำทานรักษาศีลทำจิตใจของเราให้เรียบร้อยก็มีความดีอยู่ในตัวไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครเกิดใจเพื่อแผ่ยิ่งเราเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณด้วยความไม่เลือกหน้าหวังให้สัตว์ทั่วโลกเขามีความสุขใจของเราก็เกิดกว้างขวางขึ้นมาเป็นใจที่น่าอยู่ขึ้นมาตอนนึกถึงการประพฤติของเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครใจของเราก็เกิดยินดีขึ้นมาเราไม่ได้หวังความทุกข์ให้ใครๆไม่มีเวรไม่มีกรรมอ้าวมันก็ใจก็อิ่มขึ้นมาแค่นี้เราเริ่มเห็นผลแล้วเมื่อใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาร่มได้ก็ลุ่มๆดอนๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็ท้อใจอีกแต่ที่เมื่อเรานึกถึงว่าขณะที่นั่งภาวนาเนี่ยเราเบียดเบียนใครเลยก็ไม่ได้เบียดเบียนใครก็มีความดีอยู่ในตัวถ้าเมื่อวันเราว่าภาวนาไม่ได้เรื่องแต่ยังดีกว่าไม่ได้ภาวนากำลังฝึกนิสัยให้ใจของเราอดทนขึ้นมามั่นคงขึ้นมามันก็มีความสุขอยู่ในตัวแล้วในสายที่ว่าอดทนมีสติค่อยดีขึ้นดีขึ้นหมายความว่าพอใจของเราเผลอไป จับได้ทันทีบางครั้งไม่ต้องให้มันเผลอก็รู้ว่ากำลังจะเผลอจับไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนยิ่งสติก็ยิ่งดีเราก็มั่นใจขึ้นมาว่าถ้าเราเกิดถึงขั้นตายยังพอมีโอกาสมาเกิดกามนิมิตอะไรที่ไม่ดีหรือคตินิมิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาเราก็จะห้ามใจก็ไม่ต้องไปหลายไปตามเขาเกิดความเสียใจขึ้นมาน้อยใจขึ้นมาอะไรขึ้นมาในขณะนั้นเราเคยฝึกมาแล้วว่าใจของเราไม่ต้องไปหลายไปตามสิ่งเหล่านี้เรากั้นไว้คนละทางได้นี่เป็นวิชาของเรามันก็อุ่นใจขึ้นมามันใช่ว่าข้ามภพข้ามชาติเพียงแต่ว่าขอให้มีปายคติที่ดีอย่างหลวงปู่เคยพูดไว้ช่วงต่อไปนี้อย่าไปปรารถนากลับมาเป็นมนุษย์การเมืองชาติมันจะลำบากเพราะฉะนั้นเราสร้างคุณธรรมของเทวดาก็แล้วกันเพื่อเราจะได้มีโอกาสเลือกทางไปนู่นโดยตั้งใจไว้อธิษฐานจิตไว้ว่าถึงจะเป็นเทวดาจะไม่ลุ่มหลงในเรื่องความสุขทิพยสมบัติเหล่านั้นเราจะถือโอกาสให้ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะถ้าเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาก็มันก็เป็นได้ยังพระองค์บอกไว้มาคำอธิษฐานของผู้มีศีลนั้นมันศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตของเราให้ดีก็แล้วกันหลังจากนั้นก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆให้มันสร้างให้มันมีคุณธรรมขึ้นมาเพราะยิ่งปฏิบัติศรัทธาของเราก็จะยิ่งมั่นคงเพิ่มขึ้นมาเพราะมันมีพยานหลักฐานขึ้นมาที่มันท้อใจกับบางครั้งเราก็ทำเห็นว่าทำพอสมควรไม่เห็นมีหลักฐานเราจะเอาหลักฐานอะไรบ้างใจของเราเมื่อถึงจะสงบเป็นบางครั้งบางคราวเราก็จะได้รู้ออกรสชาติของความสงบเป็นแบบอย่างนี้ทีนี้จิตใจที่อยากจะหาความสุขในทางที่ไม่ฉลาดเราจะได้มีเครื่องสอนเขาต้องการความสุขที่แท้จริงอย่าไปทำอย่างนั้นนะเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะเราเคยเห็นมาแล้วเรียกว่าทางของพระพุทธเจ้างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทีนี้เรายังไม่ได้ถึงที่สุดก็ให้มันดูให้มันงามในเบื้องต้นก็แล้วกันงามในท่ามกลางเราสร้างเหตุที่ดีไม่มีเวรไม่มีภัยภาวนาคุณธรรมในจิตใจของเราใจของเราก็เบิกบานขึ้นมาสว่างขึ้นมาก็แค่นี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วทีนี้พระองค์ก็บอกไว้อย่าไปยินดีพอใจแค่นี้แต่ว่าอีกท่านก็บอกว่าอย่าให้ท้อใจอย่าไปดูถูกสิ่งที่เราได้มาก็รักษาความดีของตนไว้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้ายังมีลมหายใจก็จะพยายามภาวนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเรากำหนดไม่ได้ว่าจะได้มีกี่วันกี่เดือนกี่ปีที่จะปฏิบัติได้ถ้าขอให้ตั้งเข้มทิศเราจะพยายามไปในทางที่หลุดพ้นก็แล้วกันจะเป็นชาตินี้รสชาติหน้ารสชาติต่อไปตั้งใจไว้เราจะไปทางนี้แน่นอนเราเดินตามเส้นนี้เรียกว่าอยู่ดีก็ดีเวลาอยู่ก็ดีเวลาไปก็ไปดีแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วถ้าเรามอง นอกจากนี้มันไม่มีทางที่เราแวะออกจากทางพุทธเจ้าก็แวะเข้าไปในกองทุกป่าของทุกดงของทุกทางที่จะเข้ามาในดงนั้นมันทางตันมันก็เด็ดอยู่แค่นั้นส่วนทางพุทธเจ้าเป็นทางปองนะครับบอกตัวเองว่าถึงแม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดก็ให้อยู่ในทางนี้ก็แล้วกันถ้าทางนี้มีหวังมีความหมายจึงเรียกว่าเป็นทางอริยะก็การปฏิบัติเป็นสิ่งที่น่านับถือจุดหมายปลายทางมันพ้นจากทุกข์ปัจจัยบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยิ่งนับถือใหญ่น่านับถือใหญ่ทางก็ดีเรียกว่ามรรคก็ดีผลก็ดีเราจะเอาอะไรดีกว่านี้จากในภาวนาต่อ